Hrišćanski meridijani. Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Slušate emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik Radija Zlatousti i Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani tonski realizuje Slavoljub Prokić, a priprema i vodi Dejan Đusić. U crkvenom dnevniku Radija Zlatousti čućete novosti iz Šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve, a uobičajeno prenosimo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Danas je sreda, 4. jul po novom gregorijanskom, odnosno 21. jun po starom julijanskom kalendaru. U toku je apostolski, odnosno petrovdanski post. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog mučenika Julijana Tarsijskog i prepodobne Julija i Julijana. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u manastiru Kaleniću. Sutra, 5. jula, kada naša crkva proslavlja svetog sveštenomučenika Jevsevija, sveta liturgija u Kragujevcu služit će se u hramu silaska svetog duha na apostole, odnosno u staroj crkvi. A danas, kada se naša sveta crkva molitveno seća svetog mučenika Julijana Tarsijskog, čitamo žitija ovog svetitelja. Blagorodnog senatorskog porekla, živeo u Tarsu Kilikijskom, postradao u vreme Dioklecijanovo. Iako mu beše tek 18 godina od rođenja, kada bi podvrgnut istjazavanju za veru, sveti Julijan beše već dovoljno vaspitan i utvrđen u hrišćanskom blagočešću. Celu godinu vodao ga je namesnik carski za sobom iz grada u grad, sve mučeći ga i sve nagovarajući da se odrekne Hrista. Majka Julijanova sledovaše izdaleka svome sinu. Kada je namestnik uhvati i posla da usavetuje svoga sina da se odrekne Hrista, ona 3 dana govoraše u tamnici svome sinu suprotne savete, učeći ga i hrabreći da ne klone duhom, no da s blagodarnošću Bogu i smelošću ide na smrt. Mučitelji zašiju tada Julijana u vreću s peskom i sa skorpijama i zmijama, pa bace u more, a i majka Julijanova umre na mukama. Mošti njegove izbace talasi na obalu, a verni prenesu ih u Aleksandriju i česno sahrane 290. godine. Docnije te mošti budu prenete u Antiohiju. Sam sveti Jovan Zlatust docnije držao je pohvalnu reč svetom mučeniku Julijanu. Iz usta mučenika, rekao je Zlatust, ishodio je sveti glas i zajedno s glasom izlivala se svetlost jasnija od sunčanih zraka. I još, uzmi koga bilo, sumašečeg i besnog, i privedi ovome svetome grobu gde su mošti mučenikove, i vidjet ćeš kako će on, demon, nepremeno iskočiti i pobeći kao od palećeg žara. Iz ovih reči jasno je kako su se mnogobrojna čudesa morala dešavati na grobu svetog Julijana.
Father, see my
Poštovani slušalci, pratite emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik radija Zlatousti. Slede vesti iz Šumadijske eparhije. U četvrtak 5. jula, kada naša crkva proslavlja svetog sveštenomučenika Jevsevija, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, učestvovaće u radu svetog arhijerijskog sinoda Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. 6. jula u petak, kada crkva proslavlja i praznuje svetu mučenicu Agripinu i spomen ikone presvete Bogorodice Vladimirske, preosvešteni episkop Šumadijski gospodin Jovan služit će svetu liturgiju u crkvi Svete Petke u Krgujevačkom naselju Vinogradi sa početkom u 7:30. U subotu 7. jula, kada crkva naša proslavlja i praznuje rođenje svetog Jovana Krstitelja, Ivanjdan, preosvešteni episkop Šumadijski gospodin Jovan služit će svetu liturgiju u manastiru Tresije na Kosmaju u 9:00 povodom slave kapele. 8. jula u nedelju, naša crkva proslavlja i praznuje svetu prepodobnu mučenicu Fevroniju, a preosvešteni vladika Jovan služit će svetu liturgiju u hramu svetog velikomučenika Georgija u Drenu sa početkom u 9:00. U subotu 30. juna 2018. godine, kada naša sveta pravoslavna crkva slavi svete mučenike Manuila, Savela i Ismaila, njegovo preosveštenstvo, gospodin Jovan, vladika Šumadijski, služio svetu arhijerijsku liturgiju u Smederevsko-Palanačkom selu Goloboku, namestništvo Jaseničko. Episkopu su sasluživali arhijerijski namestnik Jasenički, protojeri Stavropor Velibor Ranđić, starešina manastira Pinosava, iguman Petar Dragojlović, jerej Dejan Nadović, paroh Azenski, jerej Milan Kedžić, paroh Grčanski i dva đakona. Svetu liturgiju je svojim pojenjem ukrasio sastav Srpski pravoslavni pojci. Vladika Šumadijski se u svojoj bogonadahnutoj besedi osvrnuo na aktuelnost pročitanog evanđelja, iako je izrečeno pre 2000 godina. Vladika je podsjetio da bogočovek najbolje razume čoveka, samo mi treba da razumemo Boga, a da Boga verom vidimo i poznajemo. Pozvao je prisutni narod da više čita sveto evanđelje, da ga razume i da živi po njemu. Preosvešteni vladika je podsjetio crkvu u Goloboku na važnost trpljenja i smirenja i tom prilikom ukazao na mnoge narodne, a u isto vreme i evanđelske poslovice i izrike koje govore o dve velike hrišćanske vrline. Podsjetio je da sveti oci kažu: dom duše je trpljenje, a hrana za dušu je smirenje. A najveći trpeljivac je Bog i da sve to čini iz ljubavi. U slučaju da prestane trpljenje i smirenje, duša se odvaja od Boga i postajemo duhovni mrtvaci. Hrišćani su pozvani da trpe sve do drugog dolaska Hristovog. Da bi zadobili ove dve vrline, pre svega treba da se molimo i da ih u molitvi tražimo. Na kraju, vladika Šumadijski je pozvao Golobočane da se vrate Bogu i crkvi, da dolaze na svetu liturgiju, jer naša moć nije u nama, već u Bogu. Posle svete liturgije, starešina hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Goloboku, protonamestnik Dušan Nadroljanski, pripremio je trpezu ljubavi. Marina se sveta, Gospodu moljaše, Isusa mato pri molitvu jača. Blizu mene, blizu Slušate Hrišćanske meridijane, Radio Zlatousti, slede vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 3. jula 2018. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu Petra Porošenka, predsjednika Ukrajine. Predsjednik Ukrajine zahvalio je njegovoj svetosti na srdačnom prijemu, tokom koga je vođen razgovor o mnogobrojnim izazovima sa kojima su suočena dva bratska naroda, srpski i ukrajinski. Patrijarh srpski gospodin Irinej preneo je predsjedniku Ukrajine da izuzetno ceni stav ukrajinske vlade po pitanju statusa južne srpske pokrajine Kosova i Metohije, kao i spremnost predsjednika Ukrajine da pomogne u obnovi i zaštiti srpskih pravoslavnih svetinja. Isto tako njegova svetost je naglasio da se moli za mir u Ukrajini sa nadom da će se svi tamošnji problemi rešiti mirnim putem na pravedan način. Prijemu su prisustvovali saradnici predsjednika Ukrajine. Zatim gospodin Rade Bulatović, ambasador Republike Srbije u Kijevu, i đakon dr. Aleksandar Prašević, šef kabineta Patrijarha Srpskog. U navečer je molitvenog sećanja na prepodobnog Metodija Patarskog i prepodobnog Nauma Ohridskog 2. jula 2018. godine u manastiru svetih iscelitelja Kozme i Damjana na Zlataru sabrali su se mladi pravoslavci iz Rusije, Gruzije, Ukrajine, Kazahstana, Rumunije, Amerike i Srbije, koji će u ovoj svetinji saborovati do 9. jula. Ovo je jedan od onih događaja koji nas uvode u proslavu 8 vekova manastira Mileševe, koje će svoju punoću imati 2020. godine. Pravoslavnu omladinu koju predvode sveštenik David Morrison iz Montane, Američka pravoslavna crkva, gospodin Taylor i gospođa Sally Hosteter, koordinatori projekta, i gospodin Tomislav Dacković, predsjednik udruženja Sveti Jovan Šangajski iz Zemuna, dočekali su njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije sa svojim saradnicima i predsjednik opštine Nova Varoš gospodin Radosav Vasiljević. Tokom svog boravka mladi pravoslavci će učestvovati u bogosluženjima, razgovarati na duhovne teme na engleskom jeziku, učiti psalme, prve katizme na svojim jezicima i imati neophodna poslušanja u kuhinji i manastirskom imanju. Poslednjeg dana saborovanja oni će posetiti tri najznačajnije svetinje eparhije: Mileševu, Svetotrojičku obitelj kod Pljevalja i manastir Svetog Nikole u Banji Pribojskoj. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je 1. jula 2018. godine sa sveštenstvom svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru Svete Petke na Gostilju Martinićkom. Liturgijsku besedu mitropolit je započeo Hristovim rečima: "Ko hoće za mnom, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i neka ide za mnom", podsjetivši da je ova reč gospodnja poziv svakome ljudskom biću da krene za onim koji je put, istina i život, za Hristom Bogom, jedinim spasiteljem i skupiteljem, čije jaram i breme lako. Podsjetivši da smo nedavno proslavili Vidovdan, mitropolit Amfilohije je kazao da je Vidovdan svedočanstvo žrtvovanja onoga prolaznog zemaljskog života i carstva za večno i neprolazno nebesko carstvo. Njegovo presveštenstvo episkop Niški gospodin Arsenije učestvovao je na poziv mitropolita Verijskog, Nauskog i Kambanijskog gospodina Pantelimona u radu naučnog simpoziona Pavlija, koji se 24. godinu za redom održava u Veriji. Tema ovogodišnjeg simpoziona bila je misija i evangelizacija po svetom apostolu Pavlu. Episkop Niški gospodin Arsenije je posle pozdravnih beseda predstavnika svih pravoslavnih crkava predavanjem na temu misija svetih Kirila i Metodije i njihovih učenika drugog dana simpoziona učestvovao u radnom delu programa.
Thank you.
Poštovani slušalci, u crkvenom dnevniku Radio Zlatousti, emisiji pod nazivom Hrišćanski meridijani, donosimo izbor iz vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. Diplomirani studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Bukureštu dobili su diplome kada su i potpisali zakletvu vernosti Pravoslavnoj crkvi i svojoj potonjoj službi. Svečanost je održana u Patrijaršijskoj dvorani u prisustvu njegovog blaženstva Patrijarha Danila, profesora i drugih gostiju. Patrijarh je u svom govoru kazao da je bogoslovlje nauka o spasenju i večnoj radosti i da su za proučavanje bogoslovlja potrebni posvećenost i intelektualni podvig. Cilj bogoslovlja je otvaranje ljudske duše, izvoru radosti, naročito u našem vremenu, kada je svet u velikoj meri izgubio osjećaj radosti i duhovnog mira zbog slabljenja prakse molitve. Kao bogoslovi moramo unositi nadu tamo gde je očajanje, ljubav i zajedništvo gde postoje nesluga i mržnja, dostojanstvo tamo gde se ljudsko dostojanstvo podcenjuje, rekao je patrijarh Danilo. Prethodno su studenti teologije prisustvovali božanskoj liturgiji i doksologiji odsluženoj u univerzitetskoj kapeli Svete Katarine. Fakultet pravoslavnog bogoslovlja u Bukureštu je osnovan 1881. godine, ali je zvanično državno priznat 1890. godine. Sada je u sastavu Bukureštanskog univerziteta i nosi ime patrijarha Justinijana Marine. Pod pokroviteljstvom Albanske pravoslavne crkve u martu je otvoren centar za starija lica, a prošle nedelje povodom 26-godišnjice izbora arhijepiskopa Anastasija za predstojatelja ove svete crkve, centar je svečano blagoslovio jedan jerarh crkve, izveštava sajt Albanske pravoslavne crkve. Centar Marijine porodice i ljubavi ima za cilj da starijim osobama sa različitim finansijskim potrebama pruži specijalizovanu negu ili besplatno lečenje, ili barem po smanjenoj ceni. U centru trenutno boravi 6 žena, a može primiti 18 lica. Čin vodosvećenje služi mitropolit Amantijski Natanijal. Arhijepiskop Anastasije i neki članovi Svetog Sinoda bili su prisutni na svečanom osvećenju, kao i radnici centra, sadašnji pacijenti sa članovima svojih porodica, dobrotvori i drugi gosti. Otvaranje centra dugo je bila želja arhijepiskopa Anastasija, koji je pre 26 godina preuzeo arhipastirsko staranje o Albanskoj crkvi. Albanska crkva takođe vodi nekoliko medicinskih klinika širom zemlje, među kojima kliniku Svetog Luke, otvorenu 1994. godine, sa fokusom na poboljšanju primarne zdravstvene zaštite žena u ruralnim područjima, doprinoseći procesu njihove socijalizacije kako bi se nosile sa svojim društvenim problemima, poboljšanju zdravstvene edukacije seoske dece i obogaćivanju života društvenim i kulturnim aktivnostima, kao i podizanju svesti mladih u cilju smanjenja slučajeva HIV-a i droga i zavisnosti od alkohola. Crkva također preduzima veliki broj poduhvata na planu socijalne pomoći, među kojima su i dobrotvorna kuhinja Društvo ljubavi, ženska grupa Širenje ljubavi, koja pomaže i posećuje osobe i porodice u nevolji i starije osobe, ostvaruje posete i pomoć onima u zatvoru, pomoć u vreme katastrofa, organizuje socijalne, kulturne i obrazovne projekte širom Albanije i još mnogo toga.
Svanu nam, krasan dan i sveti, Bog si će zemlju da poseti, s nebo celo zasijat će, slava tvom dolasku spase na vijeki i na vijeki. Svanu nam, krasan dan i veli, Bog si će zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, sisoka, sisoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer poslao jedino rodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetlosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
Ovo je emisija Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik Radija Zlatousti. U nastavku donosimo vesti iz hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica. Povodom petogodišnjice od izbora Pape Franje, u nuncijaturi Bečkoj u četvrtom okrugu priređen je svečani prijem. Njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, primio je pozivnicu od strane papskog nuncija nadbiskupa Petra Stefana Zubrigrena i delegirao oca Jovana Alimpića, paroha hrama Svetog Save u Beču, da u njegovo ime prisustvuje ovom događaju. Srpsku pravoslavnu crkvu na prijemu je predstavljao i otac Drago Vujić, starešina hrama Vaskrsenja Hristovog u Beču. Svečanom prijemu su prisustvovali i visoki predstavnici raznih veroispovesti i konfesija, zapadnih monaških redova, vojnih verskih oficira i predstavnika državnih institucija. Od pravoslavnih predstavnika prisutan je bio i rumunski mitropolit Serafim. Bila je ovo prilika za razgovore, razmenu mišljenja, te informisanje u vezi sa raznim pitanjima koja se tiču života i organizacije verskih zajednica u Beču. U toku prijema organizovano je i posluženje za visoke goste. Istog dana u 18 časova njegova eminencija bečki kardinal dr. Kristof Šemborn u katedralnoj crkvi Štefansom održao je svečanu misu i propovedao značaju vere i apostolskog predanja. Otac Jovan je preneo tople pozdrave episkopa Andreja bečkom nunciju i austrijskom kardinalu Šenbornu, koji su zahvalili Srpskoj crkvi na prisustvu. Poštovani slušalci, slušali ste emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik Radija Zlatousti. Emisiju tonski realizovao Slavolju Prokić, a pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.
Nad bijelim selom čudni mi plejemo, aliluja. Zvijezda bjeložarna, zvijezda luče zarna, godina mudraca, sisoka požarna, aliluja. Sisoka požarna, Davidovu selu, gdje se Gospod rodi u čovečem telu, aliluja. Padoše mudraci pred mladencem blagim, pred mladencem blagim, Isusom predragim, aliluja. Nad njim sjaše lice presvete djevojke, da uzeše toba, razviše za vojke, aliluja. Razviše za vojke, ocile sa tkane, pa prosuše zlato, smirnu i libane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, čim ga darivati, aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja tvoga, čime može prosjak darivati Boga, aliluja. Gospod neće drugo, sve mo što je dao, daruj njega oni